Здравейте, драги слушатели! Радвам се да ви посрещна в нови епизод на поредицата «Историята оживява». Моето име е Боян Бочев и днес е време да продължим разказа за големия български инженер Стоян Митов. Това е човека, проектирал някои от най-сложните железопътни трасета в България. А колко прецизен е бил в работата си, ще научим заедно в следващите минути. И така, започваме с втората част от историята на инженер Стоян Митов в нашата поредица, посветена на значими личности, свързани с миналото на България, а искрено вярвам и с настоящето. Първо, иска ми се да внеса едно уточнение и да призная съвсем неволна своя грешка от миналия епизод. Както и миналия път, и днес основен гост ще бъде архитект Татяна Митова, която в продължение на 21 години ръководи архитектурно студио АМИ. Съпруга на архитект Митова е архитект Любомир Митов, който е осиновен от героя на историята ни инженер Стоян Митов. Тъй като в предишния епизод направих една по-сложна роднинска връзка, ето това е коректното, за което още веднъж дължа извинение. След като внесахме тази яснота, смятам, че е време да се върнем назад. Във времето, когато приоритет за България било изграждането на по-разумни, по-икономични, но и в същото време по-издръжливи транспортни връзки. След изключителната работа на инженер Митов по градежа на Родопската теснолинейка, младия български проектант, учил в Дрезден, става все по-търсен. Повече подробности научаваме от архитект Татяна Митова. Тя ни дава рядката възможност да разлистим дневника на един добър българин.
Да се върнем на това, което е извършил по теснолинейката. От много места са го канили и да напусне работата си в железниците. От столична община го карат да вземе участие в водопровода Рила София.
Да, Рилския водопровод.
Рилския. И техническото бюро Фингов и Ничев, които ми предлагат по това време много голяма заплата, 30 000 лева месечна. Тогавашни пари, yeah. И други облади. Аз обаче предпочетах, макар и със скромна заплата, да остана на работа в областта на ЖП строителството, гдето виждах големите творчески възможности на инженер. След 1920 година, след завършване на тази линия, бях преместен в София и му дават техническо бюро. През 1934 година, като най-старши, му дават отговорната служба постройка на всички нови ЖП линии в страната. Първата ми работа бе да проуча строящите се ЖП линии и в кръга на възможностите да ревизирам техните трасета, тъй както никога не можех да се съглася с разбиранията на моите предшественици, които според мен гледаха много тесногърдо, вървяха по старите отживели времето си пътища и не се стараяха да построят ЖП линии с оглед извънредно много нарастващите нужди на държавата и народното стопанство. В много отношения те имаха разбиранията на нашите техници на след освободителната епоха. Намерили се при обстановката на едно бедно население и стопанство и крайно ограничени нужди на държавата. Според мен, ЖП линии, този лост за всяка инициатива на държава и народно стопанство, трябва да бъде построен не с оглед на много близко бъдеще, а защото всяко изменение в бъдеще е крайно трудно и е свързано с много голяма материални жертви. Следователно, ЖП линии трябва да бъдат възможно по-превозоспособни и евтини в експлоатационно отношение. А това ще рече да бъдат построени със сравнително голями радиуси и по-малки наклони, за да могат влаковете да се движат по тях с по-голяма скорост, което увеличава превозването на материали по линията и скоростта на влаковете и пише технически данни, които са положителни за прекарването на такива линии. С по-големи радиуси, с по-голяма скорост и с повече товароносимост.
Да.
Увеличава се използваемостта на вагоните и машините по този начин също. Най-добре това се вижда с въвеждането на тежкотонажните влакове. Като последствие от тези проучвания и неоценимото съдействие на целия персонал от службата, който вложи всичките си творчески възможности, аз можах да предложа изменението на трасетата на следните намиращи се в строеж от много години ЖП линии. Шумен Карнобат, Карлово Казанлък, подбалканската ЖП линия Макоцево Пирдоп Сопот, Дупница Горна Джумая Симитли, Бургас Поморие и Софийската околовръсна. Това е, той е правил ревизия на плановете, които не е одобрявал, че неговите предшественици са правили, защото е било в много стари назад в годините, да. И защото тяхното строителство е започнато, но е забавено с много години. И той като млад, да, и много кадърен инженер.
И новообразован се пак в
много методи. Много кадърен, да, инженер.
В днешния ден за размисъл преди поредните парламентарни избори, лично аз мисля, че е прекалено закъсняло да правим сравнения между някогашните отговорни личности в България и тези днес. Все пак, лично за мен остава ярък спомен и пример следващите няколко факта около строежа на мащабни инфраструктурни проекти в България. Какви доводи изтъква инженер Стоян Митов, какви свои виждания защитава и как те дори го довеждат до обвиняемата скамейка на 10-ти състав на Народния съд от пролета на 1945 година.
Тези, които ви ги изброих, той ревизира. Сега обаче, това негово предложение даде повод на всички мои предшественици инженери, работили по плановете на тези линии, да почнат заедно с лично заинтересувани от локални интереси бивши министри, като изброила имена, голяма борба против новите планове, за голямо съдържаление, никой от тях не изхождаше от обществен и държавен интерес в тази борба, която се развива в ред публични реферати в инженерното дружество, БИАТ, да, в технически списания и брошури. Той има страшно много статии, писани в технически списания Стоян Митов. Противниците бяха многобройни, а някои от тях и с голямо политическо и друго влияние в това време. За да се провалят новите планове, често те не избираха и средства. Най-трудният въпрос беше, че трябва да се изоставят за десетки милиони тогавашни лева извършените вече десетки километри трасета с всички земляни работи, водостоци и така нататък. Въпросът се реши най-после от Министерския съвет, който излъчи една комисия от министър-председателя, министъра на финансите, министъра на войната, с която комисия обиколяха най-главните линии Шумен Карнобат и Карлово Казанлък. След като и на самото място направих своите доклади с всички планове и сметки, в които доклади изтъкна голямото преимущество на предлаганите нови трасета и икономиите, които ще се реализират при постройките, а особено при експлоатацията на въпросните линии, Министерския съвет реши да се изоставят извършените по тях землени и скални работи, мостове, здания и другите, дори и тунел, и линиите да се построят по предлаганите нови трасета негови.
Значи аргументирано този абсолютно професионален спор го е.
Сега ще ви кажа и какво. Отдавна вече тези линии са в редовна експлоатация, новите трасета. Имаше в негови материали, които съм издирвала, сметки, които е правил за строителството по единия път и по
и по другия метод.
По другия, по новия, новото трасе. Да.
Сравнителен анализ.
Значи, освен обхождането, ревизирането на старите планове, ходенето с комисията на място, изработване на нови предложения, той е правил и анализ и на икономическата част на изграждането, да, на ЖП линиите. А отделно от това, с неговите предложения, намалява точно тези преминавания през планински,
да, денивелация.
Голяма денивелация, mm-hmm, които намаляват скоростта на влаковете, които износват повече влаковете, които по-малко превозна тяга имат, mm-hmm, за материали и така нататък. Отделно от това, в низините, където минават линиите, радиусите на завоите са по-големи.
Mm-hmm.
По-лесно се преминава денивелацията. Свързват обикновено населените места, не са горе в Балкана, дето да къртиш скалите и тунели да правиш,
да,
а са покрай населени места, които свързва, за да може и населението наоколо да има връзка така, mm-hmm, и с теснолинейката.
Да, между другото, аз, нали, пак се връщам и за Куприщица, но известно е, че е имал план жп линията на Куприщица, да, да минава през Стрелча и през самия град.
Да.
И да върви успоредно по реката.
Да.
Но очевидно, ето, това е още нещо, което явно за това гарата е в ниското,
да,
а не е
не
горе.
Не мога да кажа, не,
но
не
да,
знае.
Не, и аз не съм сигурен, но това
може
има
би,
нещо.
Да, така.
Защото Маколцево-Сопо, това включва точно по-балканското трасе.
Трасе, да.
Което,
да,
включва,
да,
и Куприщица, и Антон, да, и Пирдоп.
Да. Не зная, но...
Да, да, явно, просто си го мисля сигурно.
Явно такива
слушам,
са били...
Да.
Много е държал на радиусите на завоите на влаковете, mm-hmm, и на денивелацията.
А и това, което вероятно имал предвид, нали, вие сте в тая област, нали, но на мен ми се струва, че когато се избегне денивелацията, тогава би трябвало да се спести разходи за тази
разходи,
жп.
Да, 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 и това също. Но теснолинейката има много тунели. Там няма,
да,
и аз имам един любим тунел там.
Кой? Между кое?
На снимки го имам, не му знам номера на тунела, който като пътуваш с влака има прозорчика, отвори има.
Аха.
Много го обичам този
тунел. А това не е ли още в началото?
Еми не знам, ама той ми е любимия тунел.
Е, трябва да питаме Кристиан за конкретно.
Не, аз също го имам на картата на теснолинейката. Значи да се върнем на това, че се приемат неговите предложения. И линиите Шумен, Карнобат и Карлово, Казанлък се правят по новите планове, mm-hmm, които предлага инженер Митов. Като той прави доводи, големи преимущества намира в новите трасета, икономиите, които ще се реализират с постройката на тези нови линии и особено експлоатацията на въпросните линии. Трасето Шумен, Карнобат минава по долината на двете реки Голяма и Луда Камчия. И е почти хоризонтално, докато старото трасе се качваше излишно 232 метра, за да мине през Ришкия проход, където има само три горски села, а новото засяга едно население от 60 000 души по богатите долини на двете камчи, на двете реки. Може да се създаде връзка и между гара Мурна, не знам коя е, и тази, на тази гара, с гара Синдел, на линията София-Варна, Сталин,
да,
се е казвал градът.
Да, да.
Линия, която до тогава не е била предвиждана в никой закон и никой не е мислил да я строи. По този начин се създаде не само краткия път София-Варна, ще го казвам Варна, а не Сталин,
да,
след завършване на подбалканската линия Варна-Бургас, без да се минава през Коларовград, но и най-краткият железен път между Съветския съюз, Полша, Румъния,
mm-hmm,
за Южна България, а оттам и евентуално за Истанбул и Бяло море. Международен път с международен трафик, тъй много търсен от всяка ЖП администрация. Това, което ви казах, че освен за нашите ЖП линии, yeah, развитието им като вътрешен транспорт, е мислил и за международните връзки,
mm-hmm,
на България с нашето средишно положение, какви международни връзки могат да се направят така, че да има изгода за нашата страна. Така, изброил е и другите си линии, по които е работил. Сараньово, Велинград, Банско.
Mm-hmm.
Марек е Станке Димитров.
Дупница.
Благоевград, Симитли, Кулата.
Uh-huh.
Макоцево, Сопот, Карлово, Казанлък, Коларовград, Карнобат, Бургас, Поморие, другата му линия,
да,
и Софийската околовръстна линия.
Ето това е Софийската железница, дето си говорих.
Да, но аз помислих, че ми казахте детската железница.
Не,
говоря
за околовръстната
железница. Да. През времето, когато бях шеф на тази служба, на новите ЖП линии, проведах и следните нововъведения в строежа на ЖП линиите, с което се постигат икономии на държавата и народното стопанство. Много интересни неща, ама са вече малко технически, не знам дали да ви ги кажа, ама са много, за мене са интересни.
Ако искате, да, кажете някакво.
Ще ги махнете, когато решите така. Премахват се всички открити водостоци и железни мостове. Като ги заменя с каменни, да ги заменят с каменни и бетонови такива. По този начин, първо, създаде се един хомогенен и еластичен по цялото си протежение път. Когато преминаваш от твърдия път на ЖП линията върху мост, който е железен, той вибрира. И това се отразява така. Избягват се ударите на машините и вагоните при преминаването от еластичния на твърдия път на моста и обратно, нали, от едната и от другата страна на моста, оттам и бързото им изхабяване, особено на лагерите. Избягват се скъпите специални траверси за мостовете и скъпото им поставяне и сменяне. Спестяват се много народни средства в доставка от странство на железни конструкции. Това е било винаги и в днешен ден. Металните конструкции са нещо много скъпо и обикновено вносни се използват.
И ние нямаме достатъчно такъв ресурс.
Да. Тяхното специално поддържане на тези железни конструкции и подновяването им непрекъснато трябва да имаш на разположение резервен материал. Използва се само българска работна ръка и местни материали. Улеснява се и се поевтинява поддържането на железния път и във връзка с това прави триставни масивни мостове. Това е чисто инженерен термин, триставен мост, което до тогава моите предшественици не се решаваха да строят.
Като технология?
Да, като изчисления.
Като
математически изчисления, статически изчисления на моста, не са владели този сектор на триставните, на нововъведенията в конструктивните решения. Не се решаваха да строят, въпреки представени от мен като началник на техническото бюро проекти и също освен триставните мостове, железобетонни плочогреди с по-големи отвори. Плочогреда и сега се използва по новите строежи. Когато не искаш в едно голямо пространство да има видими греди, се правят скрити греди вътре в самата плоча и затова се нарича плочогреда. Които са, усилена е плочата на определените места, там където за да няма висящи греди в помещението, разбирам. Които висящи греди, когато правиш зално пространство, тези висящи греди пречат на прекарване на въздуховоди, потокачения таван, нали, трябва да свалиш височината на гредата, за да мине един въздуховод.
Да, да.
Така че гладкият таван му дава това предимство, че е по-малък височина на окачения таван. Плочогредата я прилага в тези години
20-те години. Преди 100 години.
Въвежда репери по линията. Реперите по линията улесняват и поевтиняват извънредно много поддържането на линията и осигуряват движението на влаковете, като избягват сътресенията за машините и вагоните и създават едно плавно за подвижния състав и приятно за пътниците пътуване. Едно сгъстяване на траверсите и увеличаване на дебелината на баласта, за да се намали тежестта на релсовия път, с което се реализират големи икономии на ценна и чужда валута. 1940 година бива назначен, без да бъде питан, и когато е болен, за главен директор на строежите. Постарах се за късо време, през което бях такъв, да прокарам в строеж на нашите пътища същите принципи, както и при строежа на ЖП линиите. Значи, когато става главен директор на строежите, в негова длъжност влиза и пътищата. По мое нареждане и по мое указание се изработваха типове за малките мостове и водостоците, каквито в старата служба до тогава нямаше. В областта на водното строителство, което също влиза в това дирекцията на строеж, водното строителство. Изисках основни проучвания с необходимите сондажи за по-големите обекти. Тук обаче срещна голяма опозиция от страна на тогавашния министър инженер Василев, който поева в свои ръце тези строежи. Многостранните различия между него и мене, министъра и директора инженер Стоян Митов, и противопоставянето ми да се даде строежа на много от големите железопътни, шосейни и водни обекти на германски фирми, както искаше той, бе причината да бъда уволнен в края на месец април 1942 година. Значи бил е от 40, ноември месец 40 до април 42 е бил директор на строежите.
Да.
През януари 1948 година бях поканен да приема длъжността главен директор на Софийското стройобединение. Влязах в 7 празни стаи в един малък апартамент на булевард Стамбулийски 14, където нямаше нито стол да седна, нито разсилен и писар. В това време обаче, по нареждане на министъра, бях започнал вече известни строежи. С неимоверни усилия и труд, работейки в продължение на цели 8 месеца, поне по-малко от 12-18 часа дневно, без каквато и да е почивка в празнични дни, аз можах да турна основите на тази грандиозна организация, като назначих към 1200 души персонал. И в момента, когато по здравословни причини ми се наложи да подам оставка и да напусна тази извънредно важна и добре организирана служба, стройобединението, което аз мисля, че сега е софтпроект, което беше там. Mm-hmm. Така си мисля. Не съм сигурна дали стройобединение, но тази трябва да напусне вече на възрастни години. Беше навършила вече работа за повече от 2 милиарда лева. Тази организация от 1200 души е свършила работа за 2 милиарда лева.
А тръгнала без стол.
В един апартамент. В духа на моите разбиране, че преди да се пристъпи към изпълнение на даден план, трябва да се извърши основното му проучване с оглед реализиране на икономии и рационализиране на строежа. После е написал в стройобединението какви други обекти. Участвал е в телефонната централа в изработване на някои детайли
тук в София.
В София, да, където е имал спор с архитекта за замяната на едни камъни облицовъчни, и което прави големи икономии, защото, нали се сещате колко е голяма сградата? Телефонната централа.
Да.
С архитект Белковски е бил в
опозиция.
С Станчо Белковски е бил. Да, като аргумента му на Стоян Митов за замяната на облицовките, стойността на врачанския камък е 59 хиляди лева. След щателно проучване предлага вместо това да се извърши с русенски такъв, с какъвто е извършена и срещу положната на телефонната централа пощенска палата. Тоест да има синхрон между двете сгради материалите.
Да.
Но по настояване на архитект Белковски се приема на известни места, и то малко, да се направят с врачански камък. И от това се получава една непосредствена икономия от 35 милиона лева. Вместо 59 милиона лева. Тя е извършена за 24 милиона или с 59% по-евтино. Така че...
Това е наистина впечатляваща конкретика.
Еми, да.
И да, тук става ясно.
Да.
Много ясно става.
Да. И... Само още една сграда за постройка за глухонеми при Бояна. При ликвидирането на предприемача на постройката за глухонемите в Бояна, констатирах, че в поемните условия е предвидено да се направи един железобетонен корниз широк 1,40 около цялото здание, което е било завършено в груб строеж преди 10 години. Тоест, седяло е така.
Да, недовършено.
След проучване предлага Стоян Митов замяната на железобетонния корниз с едно съответно продължение на покривната конструкция, с което постига икономия от 2 милиона лева, спестяват се, това са стари пари, спестяват се 10 000 кг тънко бетонно желязо и ламарина, която днес трудно се намира, спестява се дървен материал, спестява се чуждестранната валута за доставката на отстранство на желязото и ламарината, избягва се едно непрактично уводняване на покрива, и мисля, че там правят и надстройка на тази сграда.
Ами, възможно.
Това позволява тези промени, които той прави с този корниз. Той е фактически, който обранчва сградата и я държи. И другото много голямо нещо, което е направил, това е скривалището в Държавната библиотека в София. Това е много интересно също. Изпратиха се плановете и книжата за постройката на едно скривалище под основите на завършената в груб вид библиотека. След съответно проучване на книжата, условията на работа на самото място, манипулацията с книгите, които трябваше да минават един много комплициран път от читалната до скривалището. Това е... То не е скривалище, а хранилище.
Да.
Настаналата по моя покана конференция с техническите и ръководните лица на библиотеката се възприе след дълги разисквания и голяма опозиция от страна на проектантите, инженери и архитекти на този обект. Моето предложение да се измести скривалището от предвиденото от тях място и да се направи в двора зад библиотеката. Значи разширение има подземно, там съм виждала въздуховод.
Което е към Кракър.
И там съм чувала, че езерцето,
да,
което е там,
да,
около което сега има кафене заведение, да, то е предвидено още в началото, за да събира вода за първоначални нужди при пожар.
Това наистина е.
Да, това съм чувала, нямам го като доказателство, но,
но и в логиката...
има абсолютна логика, да, в това отношение. И сега е празно езерото.
Да, за съжаление.
Но сега имаме съвременни средства за пожарогасене. С тези изменения на проекта за хранилището на библиотеката се избягва големия риск, имайки предвид пукнатините и изкривените колони от падналите наблизо бомби, под които трябваше да се направи скривалището, той го нарича, и тогава щеше да пострада тази част на зданието. Съкрати се пътя и се улесни пренасенето на книгите от читалните до хранилището. Съкрати се срока за довършването на библиотеката най-малко с една година, понеже докато се е работило в скривалището, никакви работи не биха могли да се правят в тази част на зданието. Довършителните работи да се вършат, а това да се строи, за да не се отежнява строителството на сградата. Реализираха се големи икономии поради евтиния и лек начин на извършване на работите по новия план. Само от тези три обекта, които изброих, телефонната палата, постройката за глухонемите и
библиотеката,
от тези три обекта бяха спестени на държавното съкровище повече от 50 милиона лева. Той си е изчислил чужда валута на държавното стопанство, ценно време, персонал, работна ръка и превозни средства. Тук е мястото да спомена, това е вече заключителното, да, че в ред статии в списанието на Инженерното и архитектурно дружество, това е БИАТ,
да,
и БДЖ, и в реферати съм застъпвал от първите години на моя технически живот гледището, че държавата трябва да бъде господар на целия ЖП и автомобилен транспорт. Също така аз съм смятал, че за успеха на всеки голям строеж са необходими творческите усилия на всички служители и работници от най-малкия до най-големия. С други думи на целия колектив. И в този дух на тези мои разбирания аз съм се старал, доколкото ми било възможно, да дам публичен израз на това мое разбиране чрез похвали и награди на колектива,
на персонала.
За първи път след нашето освобождение аз представих работници от всички браншове, разсилни и писари за награждаване с ордени, наред с инженерите и техниците. Аз нареждах същите да бъдат поканени да присъстват на официалните банкети заедно с другите гости и официални лица при откриването на съответната ЖП линия. В моята чиновническа кариера аз не съм бил само така да се каже служител. Да. С неимоверен труд съм минавал всички служби в провинцията, в централното управление и съм стигнал до поста главен директор. Считам, че от направеното от мен построежите на нови ЖП линии на вечни времена, Народното стопанство, БДЖ и българския народ ще имат неизчислими облаги от по-евтините и експлоатационно отношение и по-превозоспособни ЖП линии, построени с новите елементи и новите планове. Всичко това задоволи напълно моите творчески амбиции и аз получих в живота си не парите, а голямата морална награда, която търсих и която големите парични възнаграждения, които ми бяха предлагани, за да напусна държавната служба, не биха могли да ми дадат. 50-та година си е писал тази биография.
Да, тук за обществения дълг.
Да, това, което и на мен ми прави впечатление. Да. Така, това е по отношение неща, които не са казвани за Стоян Митов, защото вече има доста статии в негова, за неговия род и в Уикипедия, и проучвания на много хора вече с публикации. Затова реших пък аз върху творческата му дейност да дам малко по-голяма светлина.
Надявам се, че и вие като мен си давате сметка каква впечатляваща личност е инженер Стоян Митов. При това той дава пример не с нещо друго, а със своите професионализъм и трудолюбие. За мен наистина беше огромна привилегия да се докосна до тази история на инженер Стоян Митов. Както казах и миналата седмица, за мен той е още по-близък, тъй като и неговото семейство, както и моето, произтича от възрожденска Копривщица, която аз лично така смятам, моето скромно мнение, че трябва все повече да говорим и за онези личности, които се появяват от този град и след освобождението на България. Да не говорим само за действително далите много за страната ни революционери, писатели, поети, но от Копривщица идват точно личности като инженер Стоян Митов, който, вярвам, добихте представа по колко много строежи на проекти и още на съоръжения, които всеки един от нас ползва, по колко неща е работил той. Още веднъж да благодаря на гостите на Историята оживява в последните два епизода. Отправям сърдечни поздрави към архитект Татяна Митова и нейното семейство, което продължава да пази паметта и да я разказва и все повече хора да разбират за инженер Стоян Митов. А също така и на спасителя на Родопската теснолинейка Кристиан Ваклинов от неправителствената организация, от гражданското сдружение за теснолинейката. Ще се чуем отново следващата седмица с поредната, надявам се, любопитна история за нашето минало, настояще и бъдеще. Поздрави от звукорежисьора Петър Желев. Дигиталният отдел на Българското национално радио се грижи тези епизоди не само на Историята оживява, но и като цяло на Адресите на любовта и на Софийски разкази да се качват в стриминг платформите, потърсете ни в SoundCloud и в Spotify, а за текста на сайта на Радио София се грижи колегата Людмил Фотев.